Sme mu vďační za to, že sme sa mohli zhromaždiť a počuť jeho slovo a nechať sa na novo požehnať. Napadla mi tá myšlienka, že ten, kto správne počúval a vnútorne šiel s vecou, tak to bolo už celé kázanie. Dlhé kázanie. Kázanie, ktoré nám ide k srdcu. My, tu sú pojmy, ako to už bolo pozdvihnuté, s tým slovom dnes. Dnes, ak počujete jeho hlas, my žijeme teraz. To je naše dnes. Musíme teraz počuť, čo nám Pán teraz hovorí. O tom, čo bolo, čo sa stalo, o tom kážu všetci, ale Boh je prítomný. A Boh sa vždy zaoberá tým, čo je práve teraz aktuálne. On osvetľuje minulosť a i budúcnosť, ale zaoberá sa tým, čo v prítomnosti je na Božom poriadku dňa. A taktiež oba tie pojmy neviera, spojená s odpadnutím, a poslušnosť, spojená s dosiahnutím cieľa. Kto Bohu neverí, ten z neho činí luhára. Kto sme my, ktorí sme my sami luhári? Pretože stojí napísané, Boh jediný je pravdivý a každý človek je luhár. Ktokoľvek by ten človek bol, kto sme my, že by sme z neho činili luhára? Je mnoho myšlienok, ktoré by sme mohli pozdvihnúť, ale práve pri tých posledných veršoch sme to čítali. A kto boli tí, ku ktorým prisahal, že nevojdu do jeho odpočinutia? Nuž predsa tí, ktorí boli neposlušní. Židom 3.18. A tak vidíme, že oni nemohli vojsť pre svoju nevieru. To je ten pár, neposlušnosť a neviera, presne tak, ako na druhej strane viera a poslušnosť. Ten je ten božský pár. Kto verí, ten je poslušný, ten, kto je poslušný, verí. Všetko ostatné je teória. A tak nech Boh Pán nám pomôže, že by sme boli pri počúvaní kázania brata Branhama požehnaní. Dnes to bol brat Rus, ktorý to navrhol, a ja som za to vďačný. Šiel som jednoducho do izby, kde sú všetky tie pásky a kazety archivované, a pomyslel som si, vezmi tú prvú a prehraj ju, a teraz sa necháme prekvapiť, čo Pán pre nás pripravil. A ja vám môžem povedať, on ten stôl vždy bohato prestiera a pripravuje dobré veci. Jemu buď za to česť. Brat Branham, nuž, tieto kazety, tie z tohto ranného zhromaždenia, nebudú vydávané, sú len pre zbor, pretože sa zaoberajú učením, a v iných zhromaždeniach to potom spôsobuje zmetok, pretože sotva dvaja z nás vidia veci úplne rovnako, ale my by sme mali byť jedno srdce. Je to jednoducho len pre priateľov a podobne. Už teraz skloňme naše hlavy ku krátkej modlitbe. Koľký by chceli, aby boli v nej spomenutí? V čase, keď máme sklonené hlavy, jednoducho zdvihnite svoje ruky a povedzte, Pane, som dnes v núdzi a potrebujem Tvoju milosť, nech už je to čokoľvek. Náš nebeský Otče, teraz pristupujeme k Tvojmu trónu milosti, pretože Tvoj Syn a náš Spasiteľ nám povedal, že ak ťa budeme o niečo prosiť v jeho mene, bude nám to dané. Preto, Pane, keď vieme, že žijeme v tieni jeho príchodu a že teraz stojíme v tieni jeho milosrdenstva, chceli by sme ťa prosiť, Pane, aby si Ty skrze Svätého Ducha zvolil tie veci, o ktoré máme prosiť. A dnes ráno cítime, že by to nebolo v rozpore s Tvojim slovom, ani s Tvojou veľkou spravodlivosťou a Tvojou milosťou, keby sme prosili, aby nás dnes osobitne navštívil Duch Svätý a aby prišiel do nášho stredu a rozpoznával myšlienky našich srdc, zjavil nám naše slabé miesta a uzdravil naše choroby, napravil zlomené srdcia, zachránil stratených a pripravil ľud na jeho príchod. Pane, počuj túto modlitbu. Nuž, teraz budeme čítať Tvoje slovo a prosíme, Pane, aby si tak, ako na nedeľnej škole, daroval súvislosť toho, čo je čítané a zjavil to našim srdciam, pretože sme sem prišli za jedným účelom. A tým jediným účelom je Teba lepšie poznať. My, ktorí sme z viery kresťania, ťa chceme poznať lepšie. Tí, ktorí sa ešte nestali kresťanmi, ťa chcú poznať ako svojho spasiteľa. Tí, ktorí sú chorí, ťa chcú poznať ako svojho uzdravovateľa. A my prosíme, aby z tejto budovy neodišiel ani jeden na prázdno, ale aby každá prosba bola do bodky splnená. Každá túžba naplnená a každý človek bol šťastný a odchádzal z tejto budovy so slovami ako tí, ktorí išli z Emaus, či naše srdcia nehoreli, keď ku nám po ceste hovoril. Pretože o to prosíme v Ježišovom mene. Amen. Nuž, vám by som chcel povedať, zvyčajne, ako som zistil, pri evangelizačných bohoslužbách má najlepší účinok, ak asi 20 alebo 30 minút trvá zvestovanie, duchovná zvesť a potom zaznie výzva k oltáru. Ale keďže dnes ráno ide o nedeľnú školu, tak to jednoducho nechcem robiť takým spôsobom. Cítim sa byť vedený k tomu, aby som sa neponáhľal a hovoril o slove. Ak sa niekto necíti príjemne a je mu príliš chladno, stačí zdvihnúť ruku a môj brat, správca je tam vzadu a on nastaví teplotu. Chceme, aby ste sa cítili príjemne a naozaj dobre a počúvali slovo, pretože dôverujeme Svätému Duchu, že nás bude učiť Božiemu slovu. A vy tam vzadu počujete dobre? Ak áno, zdvinite ruky. To je dobré. Teraz by som chcel, aby ste si spolu so mnou otvorili písmo. Mám tu napísané nejaké poznámky a nejaké miesta písma. Chcem, aby ste si so mnou otvorili Rímanom 9, kapitolu 9 a chceme čítať ako lekciu z písma najprv z 9. kapitoly Rimanom, 11. verš. Lebo ešte keď sa neboli narodili, ani neboli vykonali ničoho dobrého alebo zlého, aby zostávalo predloženie Božie podľa vyvolenia, nie zo skutkov, ale z toho, ktorý povoláva, ešte vtedy jej bolo povedané, že väčší bude slúžiť menšiemu. Ako je napísané, Jakoba som miloval a Ezava som nenávidel. Nech Boh pridá svoje požehnanie k čítaniu tohoto slova. A teraz, ako tému tejto lekcie, chcem zvoliť nasledovné. Počúvanie, rozpoznávanie, konanie podľa Božieho slova. Dovolte mi, aby som to zopakoval ešte raz. počúvanie, rozpoznávanie a potom konanie podľa Božieho slova. Nuž, my sme ľudia oboznámení, ktorí dňom i nocou skúmame písmo a čítame noviny a počúvame komentátorov v správach. Sme si plne vedomí toho, že tento svet teraz stojí v zovretí dvoch veľkých duchovných síl. A obe sú to náboženské sily. A ja verím, že tieto veľké sily čoskoro prídu ku svojmu vrcholu. A obe tieto veľké sily boli predstavené v týchto dvoch Izákových synoch. Ako nám Boh vo svojej nekonečnej múdrosti všetko predznamenal, aby sme mohli na základe týchto vecí s istotou vedieť, čo nás čaká. On to učinil takým jasným, že Boh a jeho slovo, príroda a jeho vesmír, to všetko je tak dokonale usporiadané, že aj hriešnik môže vidieť, že sa niečo chystá. Boh to tak zariadil, že nikto nebude mať výhovorku. Nuž, na týchto dvoch synoch vidíme, že ešte predtým, ako sa narodili, boli už medzi sebou vo vojne. Ich panenská matka, ona bola totiž panna, krásna Rebeka, ktorá sa vydala za spravodlivé semeno Božieho zasľúbenia Izáka. Oni boli dvaja zasvetení, duchom naplnení, veriaci v Boha, ktorí boli predurčení práve ku tomu manželstvu, ktorým sa spojili. Boh to predzvedel. A ako mohlo niečo také prísť skrze tú istú matku a od jedného otca? Jeden veľmi zlý človek a ten druhý veľmi dobrý človek. A ako to, že ten dobrý človek vyzeral byť zlým a ten zlý vyzeral byť dobrým? Nuž, taký je, taký vždy bol a taký vždy bude Boží program. Boh nemôže zmeniť svoj program, pretože on svoj program robí dokonalý, pretože on je jeho časťou. V záhrade Eden bol hriech taký krásny, až kým Evu neprilákal od spravodlivosti ku hriechu. A v tej istej záhrade, kde bol strom života, tam bol aj strom smrti. Dnes by sme to nazvali zákon protikladov. Že tam, kde je dobro, tam je aj zlo. Tam, kde je to správne, tam je aj to prevrátené. A my sa nikdy, bez ohľadu na to, aké je naše prostredie, nebudeme môcť zbaviť prítomnosti žiadného z nich. Pretože, ako povedal Pavol, keď chcem konať dobré, vtedy je prítomné aj zlé. Hriešnik sa nikdy nebude môcť striasť kresťana a kresťan hriešnika. Vždy tam bude svedectvo dobrého a svedectvo zlého. A ty si vyvolíš. Musíš sa postaviť na jednu alebo druhú stranu. Ale na týchto dvoch synoch je zvláštne vedieť, že predtým, ako sa narodili, obaja boli z toho istého semena, z Izáka, ktorý vlastnil zasľúbenie. A naša lekcia dnes je trochu dlhšia a ja chcem, aby ste mali dostatočný základ, aby ste presne pochopili, o čom hovorím. A prvý syn, ktorý sa narodil, bol Ezau. A dozvedáme sa, že nielen, že sa hádali a bojovali v lone svojej matky, ale zápasili aj pri narodení. Ezau vyšiel a Jakob ho držal za petu. A oni ešte stále zápasia. Ako je možné, že také niečo vzišlo z toho dokonalého, čistého, vyvoleného, svätého, zasveteného otca alebo matky? Aby sme položili základ, Boh volá skrze vyvolenie. Musí to tak byť, bez ohľadu na to, aký dobrý bol váš otec alebo matka, aký boli milí, aký bol váš otec a matka kresťan. Stále je to na tebe, na jednotlivcovi, na tom, ako ty stojíš pred Bohom. Táto lekcia učí, že oni boli dve deti, ten vyvolený a povolaný Bohom, a otec bol svätý muž a matka bola panna, a skrze nich nakoniec prišlo semeno, prišiel Ježiš Kristus, ktorý sa potom narodil. Jeho otec pred ním bol skúšaný a dostal zasľúbenie, že skrze toto Izákovo semeno bude spasený celý svet. A krv Izáka bola taká čistá, že Boh dokonca nedopustil, ako i s Abrahámom, ani len dotknúť sa Rebeky, keď ju Izák vydával za svoju sestru. Boh trápil v čase Abraháma Abimelechov dom a povedal, hľa, zomrieš pre tú ženu. A zachoval pokrvnú líniu čistú. A Rebeka, tá spravodlivá svätá, Bohom poslaná, Bohom povolaná matka, a z tohoto svätého semena vzišli dvaja, odpadlík a veriaci. Vidíte, ide teda o Božie povolanie, na čom záleží, o Božie vyvolenie, na čom záleží. A ešte predtým, než sa narodili, Boh povedal, Jakuba milujem a Ezava nenávidím. Ako by sme sa tedy mali cítiť my, niekto, ku komu Boh hovoril a pozval nás ku svojmu stolu, do svojho domu, aby sme sa stali jeho synmi a dcérami? Nie je nič väčšieho ako toto. Títo dvaja chlapci, ak sledujeme ich prirodzenosť, jeden z nich bol duchovný muž, to bol Jakob. A ten telesný, to bol Ezau. Obaja však boli náboženskí. A to isté sa dialo počas všetkých vekov. Existoval ten telesný a ten duchovný. Ezau reprezentoval alebo predstavoval človeka zeme, prirodzeného, náboženského, ale nikdy nebol schopný, nebolo to v ňom, on to nemohol učiniť, nikdy to nebolo v ňom, že by bol schopný výjsť z vecí sveta, z tých telesných vecí. Ale Jakob, pre neho to bolo ľahké. Nuž, Jakob, jeden účel, ktorý Jakob mal, jeden cieľ, bol, že túžil po práve prvorodenstva. Bez ohľadu na to, ako ho získal. Len, aby ho získal. A tento duch toho jedného narodenia je vo svete zastúpený aj dnes a teraz sa dostáva do popredia. Duchovný veriaci a telesný človek, telesný veriaci. Nikto by nemohol povedať, že neboli obaja nábožní. Oni boli. Nehovorili, že jeden slúži Bohu modle a druhý Bohu. Oni obaja slúžili Bohu. Nuž, teraz pozorne sledujte toto písmo, túto tému, pretože som si istý, že vám to pomôže. Nie každý, kto hovorí páne, páne, ten tam vojde, ale ten, kto koná vôľu Otca, ktorý je v nebesiach. Nuž, ak si to všimnete, Jakob mal jednu vec, ktorú chcel, pretože na základe slova požehnanie a to dobré, tie dobré veci spočívali v práve prvorodenstva. A Jakob, to bol jeho jediný cieľ, jediná vec, na ktorú myslel, bolo získať toto právo prvorodenstva. A Ezau tým pohrdal. Ten, ktorý to vlastne mal, on tým pohrdal. Alebo sa za to hanbil. Ale Jakob to chcel bez ohľadu na to, ako to získa. On to chcel. Tak je to s tým duchovným veriacím dnes. On nedba o to, ako veľmi sa mu posmievate, za ako smiešného ho považuje tá telesná myseľ. Jeho jediným cieľom je právo prvorodenstva. On sa chce dostať ku Bohu, pretože je to v ňom. Nemôže si pomôcť. Jakob znamená ten lstivý. Ale potom, čo získal prvorodenstvo, zmenil sa. To, čo bolo telesné, sa zmenilo. Bol nazvaný Jakobom. Ten, ktorý sa kniežacky boril s pánom. Ten telesný veriaci dnes hovorí, o, pokiaľ chodím do kostola, robím to, čo je správne, tak je v tom rozdiel. Aký je v tom rozdiel? To je tá Ezauová skupina. Oni sa posmievajú a pohrdajú prvorodenstvom. Im na tom nezáleží. Jakob to však miloval. A duchovne zmýšľajúci muž, duchovne zmýšľajúca žena, ktorí sú vyvolení, predurčení Bohom, aby prišli k večnému životu, aj keby mali všetko predať, všetko, čo majú, aj keby mali vymazať svoje meno z nejakej knihy cirkvi, oni stále chcú, túžia po práve prvorodenstva. Je to jediná vec, na ktorej im záleží. Len získať právo prvorodenstva, to je všetko. Nezáleží na tom, skrze čo musia prejsť, či musia prísť ku oltáru a plakať pri ňom, alebo musia ísť niekam a dať veci do poriadku, alebo sa všetkého vzdať toho, čo majú, a stať sa pútnikom a cudzincom. Im na tom nezáleží, pretože chcú právo prvorodenstva. To je to, o čo im ide. Právo prvorodenstva. Nezazlievajte im to. Oni si nedokážu pomôcť. Oni k tomu boli predurčení. Vyvolení k tomu. A potom vidíme, že títo dvaja, ten telesný a ten duchovný národ, tak to vždy bolo. Tak to je i dnes. Vždy to tak bolo. Kain a Abel v záhrade Eden, potom, čo bol Eden stvorený, boli tam dva stromy a človek si mohol vybrať. Skrze jeden získať múdrosť a skrze druhý získať život. Boli tam dvaja chlapci, Kain a Abel, obidvaja boli nábožní. Jeden si prial večný život a skrze vieru Bohu priniesol dokonalejšiu obeť ako Kain. To je dokonalý obraz dnešnej cirkvi. Cirkvi prirodzenej a duchovnej. A bez pochyby hovorím ku obidvom skupinám práve teraz. A možno táto páska bude prehrávaná tisíckam takých. Ale hľadte, tá prirodzená cirkev, to je jednoducho telesná cirkev. Oni nikdy sa nedostanú ďalej ako to, ja sa pripojím k cirkvi, prihlásim sa do nej, budem chodiť do kostola, budem robiť to najlepšie, čo viem, čo Boh vyžaduje. To je to, čo činil Kain. On šiel, postavil oltár, priniesol obeť, priniesol plody zeme a povedal, tu je to, Bože. To je to najlepšie, čo mám. Ber to, alebo nechaj tak. Tak dnes verí ten telesný, telesne zmýšľajúci veriaci. Páne, budem chodiť do kostola, pridám sa k tej najlepšej skupine, ktorú nájdem, budem platiť svoje poplatky cirkvi, budem robiť to, čo je správne. A to je to najlepšie, čo môžem robiť. Pomôžem kúpiť vdove trochu uhlia, dám deťom trochu oblečenia. To je v poriadku, proti tomu niečo povedať, ale to je potom všetko, to je celé. Povieš, ak to chceš, vezmi si to, ak nechceš, nemusíš to brať. A taký je postoj tej telesnej cirkvi dnes. Ale duchovná cirkev, Abel, skrze zjavenie, z milosti, videl ďalej ako to. A skrze vieru priniesol Bohu dokonalejšiu obeť ako Kain. a to svedčilo o jeho spravodlivosti. To isté sa dialo aj v prípade Izmaela a Izáka. Jeden bol z tela a druhý z ducha. Jeden z otrokyne a ten druhý zo slobodnej. Rovnaké to bolo s Izraelom a Moábom. Tie dve veľké cirkvy, ktoré sa spojili. A keď chcel ísť Izrael na svoje miesto zasľúbené, tá duchovná cirkev, ľud Jakobov, stretli sa na ceste s ľudom Ezaua, s tou mocnou cirkvou Moába. A ten veľký vodca cirkvy Balaam zostúpil, aby preklial svojho brata, ale zistil, že svojho brata prekliať nemôže. Nedokázal pre slepotu svojich očí vidieť predurčený Boží plán, vidieť Božie slovo. Poprvé, viera prichádza z počutia Božieho slova. Potom ho veriaci počuje, poznáva, rozoznáva ho a jedná podľa toho. Telesný človek to počuje, totiž zvuk, ale nikdy spojené s pochopením. Hľadieť na niečo znamená pozerať sa na niečo, ale vidieť znamená rozumieť tomu. Len ak sa človek narodí znova, potom môže vidieť a rozumieť veciam kráľovstva Božieho. Nuž, a tu prichádza Izrael s Božím zasľúbením, smeruje do zasľúbenej zeme a nie neveriaci, ale veriaci. Veriaci v toho istého Boha, akého mal Izrael. Tí prišli, aby sa pokúsili prekliať svojho brata. Pretože, ako povedali ich brat, je určite nespravodlivý, pretože urobil mnoho vecí, ktoré boli zlé. Ale vidíte, neboli schopní vidieť vyvolenie. To isté sa stalo s Ezaom a Jakobom. Ezau sa zdal byť lepším človekom. Usadil sa, robil dobré veci. Staral sa o svojho starého slepého otca. Nosil mu zverinu a staral sa o neho. A bol to dobrý chlapec. Je mnoho vecí, ktoré robia telesní veriaci, čo sa týka náboženstva, pomáhajú spoločnosti, platia účty za ľudí v nemocnici a konajú nábožné veci. Ale to nie je to, o čom hovorím. Moab bol dobrý, veľký národ. Jeho brat. A Jákob učinil všetko možné. Bol odpadlík. Ale predsa len mal jednu vec, ktorú chcel dosiahnuť. Získať zasľúbenie, právo prvorodenstva. Tu prichádza Izrael, deti Jakoba, s tým istým cieľom. Nuž, kto bude mať pravdu? Balaam postavil 7 oltárov. V Izraeli bolo 7 oltárov tiež. Balaam priniesol 7 obetí z čistých zvierat i Izrael priniesol 7 obetí z čistých zvierat. Pokiaľ ide o rituál, tak Moab bol rovnako nábožný ako Izrael. Ezau bol rovnako nábožný ako Jákob. A Kain bol rovnako nábožný ako Ábel. Ale vyvolenie je to, o čo ide, čo platí. Akí slepí boli, aké zaslepenie to bolo pre deti Ezaua, hovoriac duchovne. Moabčania hľadeli na Izrael a hovorili, pozrite sa na nich, oni nie sú denominácia, je to banda odpadlíkov, oni žijú v stánoch a my sme veľký národ. Oni učinili zlé veci a nemajú medzi sebou žiadnu organizáciu, len sa tak motajú, nasledujú proroka. Nedokázali však vidieť medeného hada a porazenú skalu, ktorá išla pred nimi. Nedokázali vidieť tú von vyvolenú skupinu, ktorá nasledovala Boží príkaz a šla do zasľúbenej zeme. A tak je to dnes. Oni hovoria, je to banda svetuškárov. Je to skupina ľudí, ktorí sú takí, onakí, ale nie sú schopní vidieť, že tak, ako Izrael nasledoval smer Božieho slova, tak je to i dnes. Izrael bol na ceste do zasľúbenej zeme. Boh dal vo svojom slove zasľúbenie. Dôvod, prečo chcel Jakob získať prvorodenstvo, bez ohľadu na to, čo sa deje, chcel to získať, bol, že vedel, že v prvorodenstve spočíva požehnanie, že v ňom spočíva život. A jemu nezáležalo na tom, ako, a len ho chcel získať. A to je tá hlavná vec. Nech príde čokoľvek. Musel ho mať, chcel ho mať. A získal ho. Blahoslavení sú tí, ktorí lačnia a smedia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. On bol na ceste a šiel za tým. Získal to. Izrael bol na svojej ceste do zasľúbenej zeme. Nezáležalo na tom, koľko Moabčanov sa na nich snažilo uvaliť kliatbu, oni šli priamo do zasľúbenej zeme. Bez ohľadu na to, i dnes, koľko zákonov presadia, koľko prenasledovania, koľko zlých vecí povedia, koľkokrát vás nazvú svetuškármi, koľkokrát povedia o vás zlé veci, cirkev pôjde ďalej. Ona musí. Ona zostane v Božom slove. Raz sa stretli dvaja králi. Jeden z nich bol Achab, ten zlý, a druhý bol Jozafat. Telesná cirkev a duchovná cirkev. A u Achaba boli tí hraniční veriaci, ktorí zašli až po hranicu, mali prorokov. Neboli to neveriaci, neboli to modloslužebníci, boli tam izraelskí proroci. Ale všetkých ich učil, živil a obliekal kráľ Achab. Stali sa miestom, kde mali všetku politickú podporu. Jozafat prišiel, uzavrel spojenectvo, čo je prevrátené. Nikdy by ste sa nemali spájať s neveriacimi. Nikdy, za žiadnych okolností, by sme nemali nechať zapísať svoje mená do kníh v cirkvách, ktoré neveria plnému evanjeliu. Nikdy, tak sa dostanete do problémov. A oni sa do problémov dostali. A tento spravodlivý muž povedal, nemali by sme sa najprv pýtať pána a zistiť, či máme výsť do Rámot Gileadu. No sledujte, ako dokonale to vyzeralo. Rámot Gilead nám patrí. Je to náš majetok a Sýrčania ho vzali živému Bohu. Nemali by sme ísť hore a obsadiť túto krajinu? A jeho reč bola veľmi pekná a správna, legálna, spravodlivá, až Jozefat na to naletel. A dnes sa môže postaviť za kazateľnicu muž s takým intelektuálnym a rečníckym umením a vzdelaním, že dokonca dokáže vysvetliť moc Ducha Svätého v rozpore s Bibliou. Dokáže vysvetliť Božie uzdravenie, prevrátenie. Môže vysvetľovať hovorenie jazykmi a výklad jazykov. Dokáže vysvetliť krst Duchom Svätým, totiž, že je to pre iný čas. Ale človek, ktorý je Boží vyvolený, taký muž, moje ovce znajú môj hlas. Ak na tebe spočíva toto Božie vyvolenie, taký výklad nikdy nespôsobí, že zakopneš. Jozafat, spravodlivý kráľ, povedal, nie je tu nejaký prorok, aby sme sa mohli poradiť s pánom. A Achab pokračoval ďalej, tak si dnes počína telesná cirkev. O, majú semináre plné kazateľov, skvelých mužov, skvelých profesorov, intelektuálov, múdrych, duchaplných. O, ďaleko presahujúcich inteligenciu tej duchovnej cirkvi. V dňoch Noaha, v tých dňoch, hľadte na prirodzenú cirkev. V tých dňoch, čo to bolo? Vedci, stavitelia, múdri muži, ale vyvolení, Enoch či Noah, boli pastieri a poľnohospodári, skromní, nevzdelaní, nie múdri, ale poznali svojho Boha. Niečo nimi hýbalo, niečo ich volalo. K tomu sa dostaneme za chvíľu. Jozafat sa spýtal, nie je tu nejaký prorok? O, samozrejme, i v tej telesnej, tí telesne zmýšľajúci, tí ich majú. Iste, máme prorokov, máme tu seminár, tam ich je plno, vychovali sme ich 400. Nuž, To nie sú neveriaci, oni sa kláňajú Bohu Jehovovi. Prišli hore a povedali, dajte nám chvíľu a budeme prorokovať. A tak sa to stalo, zišli sa a vrátili sa so slovom Pánovým a povedali, tak hovorí Pán. Boli to izraelskí proroci. Tak hovorí Pán. Choďte hore, Pán je s vami. A vy zajmete rám od Gilead, lebo skutočne patrí Izraelu. A jeden z nich šéfov si vyrobil dva veľké rohy zo železa, aby to zobrazil a povedal, takto vytlačíš Sýrčanov z rám od Gileádu. Ale Jozafat, niečo v ňom bolo. O, dúfam, že vám to od Boha prenikne až do srdca. Nie je to nič, do čoho by ste sa mohli vzdelať, do čoho by ste sa mohli dostať čítaním. Je to to, čo pre vás činí Boh skrze vyvolenie. Nespočíva to v tom, ktorý beží, ale v tom, ktorý dáva milosrdenstvo. Jozefat povedal, sú to pekne oblečení muži. Nepochybne povedal niečo podobne, sú inteligentní, tí najinteligentnejší muži, akých som kedy počul, sú vzdelaní, sú vo svojom postoji jednomyselní, majú medzi sebou veľkú jednotu. A sú inteligentní a majú v sebe mnoho pravdy. Každá lož má v sebe pravdu. Tá najväčšia lož, ktorá bola kedy vyslovená, mala v sebe 95% pravdy, totiž tá lož, ktorú Satan povedal Eve. Ó, v tom, čo hovoria, je veľa pravdy. Ale nie je tam ešte jeden prorok? Áno, je. Nuž, čo myslíte, že čo on povedal? Nuž, keď tu máme 400 tých najchytrejších, tých najlepších, nie sú niekde na púšti, aby tam pobehovali polonahy v koži, alebo niečo podobné sú to muži, ktorých som živil, ktorých som vychoval, ktorí nie sú to muži, ktorí by nepoznali abecedu, sú to vzdelanci, poznajú veci. Oni zostávajú vodne v noci a čítajú zvitky a proroctvá. Oni vedia, čo je správne. Máme ich pripravených. Tu stoja jednomyselné. Je ich 400 a hovoria, choďte hore, Pán je s vami. Keby som vám však mohol niekoľko minút čítať myšlienky Jozafata, niečo mi tu nesedí, si myslel. On by povedal, je tu niečo, čo sa mi nezdá správne. Nie je tu ešte jeden prorok. Ach, on povedal, áno, je tu ešte jeden, ale ten nepatrí do organizácie. Je to iný druh človeka. On je len odpadlík. Je ako Jakob. Ale mohli by sme sa spýtať jeho? Hovoria, že je prorok. Ale ja o tom pochybujem. Lebo on vždy zlorečí mne. Hovorí to alebo ono, ale nikdy o mne neprorokuje nič dobré. Ako by aj mohol. Vidíte? On, Jozefat povedal, poďme za ním. A oni sa s ním stretli na ceste a povedali mu, musíš hovoriť to, čo hovoria ostatní. Beda ti, ak nebudeš s nimi v súlade. A on povedal, budem hovoriť len to, čo mi Boh vloží do úst, aby som povedal. Nič iné. Potom, keď sa tam dostal a dali mu na to noc, on povedal, choďte hore, ale videl som Izrael rozptýlený, ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A Achab odpovedal, či som ti snad nepovedal. A tam bolo 400 proti jednému, 400 vycvičených, múdrych, vzdelaných, intelektuálnych mužov proti jednému, malému, nevzdelanému, ako by sme ho nazvali, Micheášovi, jednému mužovi. Ale tento jeden muž mal slovo Pánovo a na tom záležalo. Všetci ostatní sa mýlili. Dokázalo sa to, že sa mýlili. Prečo bol Micheáš iný, pretože bol chudobný? Nie. Micheáš bol iný, pretože zostal so slovom. Slovo Božie bolo to, s čím on zostal. Pre tieto dni je zasľúbené, že Boh vyleje svojho ducha. Je to zasľúbené Danielovi, že v dňoch, keď kameň zasiahne ten obraz do nohy, ľud pozná svojho Boha, je to jedno prorodstvo za druhým. A všetky tie semináre, celý svet to nemôžu zmeniť. Boh to učiní. A všetko to bude nasledovať. Prirodzená cirkev a nadprirodzená cirkev. Vidíte, je toto slovo, v čom spočíva rozdiel. Jakob si myslel, nech sa deje čokoľvek, Nikdy nemôžem byť požehnaný, ak nezískam právo prvorodenstva. To je to, čo chcem získať. A Ezau to nenávidel. A jeho deti to isté činia až dodnes. Oni to nenávidia. A vždy to tak bolo. Vždy, keď nastane prebudenie, vždy vyprodukuje dvojčatá. Je to tvrdá poznámka, ale je to pravda. Z Izáka a Rebeky sa narodili dvojčatá. Keď bol svet stvorený, prišli dva stromy. Keď sa narodili Kain a Abel, taktiež boli dvojica. Keď sa narodili Izmael a Izák, taktiež to bola dvojica. A keď sa narodil Ezau a Jakob, taktiež to bola dvojica. Jeden z nich, ten prirodzený, ten zo zeme, a ten druhý nadprirodzený. Jeden hľadel na tie prirodzené veci intelektuálne, ten druhý chodil podľa ducha. Tak to vždy bolo. Keď vznikla luteránska cirkev, pozrime sa najprv na letnice. Pozrite sa na letničné zrodenie. Prinieslo to veľké mocné prebudenie, ktoré zachvátilo známy svet. Letnice. A nie dlho po letniciach, a Pavol povedal, že povstanú muži so zvrátenými vecami a odvrátia ľud od Boha. A presne to sa stalo, to učinili. Vyprodukovalo to dve veci. A keď povstala luteránska cirkev, Martin Luther priniesol duchovné prebudenie. A netrvalo dlho a prišiel Ezau hneď za ním a zorganizoval to. A vyprodukovalo to dvojicu. Potom prišli metodisti, John Wesley, duchovné prebudenie. A potom prišla organizácia, zorganizovalo sa to a opäť to vyprodukovalo dvojicu. Potom prišli letnice, prebudenie. A opäť to zorganizovali a opäť to vyprodukovalo dvojicu. Ale duchovné semeno živého Boha, i keď musí byť putníkom na zemi, aj keď musí byť tulákom, vždy to spôsobuje oddelenie. Ezau dlho nevydržal s Jakobom, len čo Jakob získal právo prvorodenstva. Čest buď Bohu. Vyvolalo to odlúčenie, oddelenie. Nezáleží na tom, do akej cirkvi patríte. Ak je telesná, ak tí ľudia, s ktorými sa stretávate, hrajú karty a majú literárne spoločnosti a rôzne takéto veci, ale keď získate právo prvorodenstva, niečo vo vašom srdci hladuje po Bohu, ak to príjmete, tak to volá po oddelení sa. Vyjdite z ich stredu, oddelte sa, hovorí Boh. Oddelenie. Cirkev sa usadí, nemôže ísť ďalej. Ezau bol veľmi dobrým obrazom na dnešného telesného veriaceho, ktorý nikdy nedokáže zvíťaziť nad svetom. On neprekoná veci sveta. Stále sa im páči kurizovanie, tanec, manikúra, líčenie a ženy na ich tvárach, veci, striehanie vlasov, nosenie krátkych šiat a muži, ktorí hrajú biliard, fajčia cigarety, rozprávajú o pozle vtipy a pritom stále patria do cirkvi. Oni nikdy nie sú schopní prekonať tieto veci. Ani Ezau to nemohol. Ale predsa, aby bol nábožný, musel sa uspokojiť s tým intelektuálnym porozumením veci. A to je to isté, čo robí cirkev dnes. Staneme sa organizáciou, zhromaždíme sa, vytvoríme klan alebo niečo podobné. A tak to vyzerá s cirkvou dnes. Je duchovná cirkev a telesná. Nezmenilo sa to a ani sa to nikdy nezmení. Božia svetosť. Boh je Bohom a on sám seba premieta. Chce sám seba prejaviť. Ak by neexistoval hriešnik, tak by nikdy nemohol byť spasiteľom. On bol spasiteľom od začiatku a tak tam muselo byť niečo stratené. Bolo to jeho vlastnosťou byť záchrancom a preto muselo tam byť niečo, čo potrebovalo záchranu. On je spravodlivý a svätý. Ak by neexistovala chorá osoba, tak by nemohol byť zjavený ako uzdravovateľ. Ale od samého začiatku On bol ešte pred začiatkom a už bol uzdravovateľ. Ak by tam nebolo nič chorého, tak by nemohol byť zjavený ako uzdravovateľ. To z neho činí uzdravovateľa. Keď je to zjavené, z tej istej svätej ríše prichádza spása i zlorečenstvo. Z tej istej matky a otca bol splodený Jakob i Ezau. Vidíte, to je Boh. On nemôže zmeniť svoj plán. On musí všetko činiť rovnako. Rozumiete tomu, čo hovorím? Musí byť niekto stratený, aby mohol byť zachránený. On, pretože je spasiteľ, to tak učinil. Hlbina volá hlbinu. Tak ako ten malý chlapec, o ktorom vždy hovorím, ktorý jedol gumy z ceruziek, pedale z bicykla, on potreboval síru. A keďže tam bolo niečo, čo túžilo po síre, musela byť niekde síra učinená, vyrobená. Predtým, ako mal na to chuť, musela tam tá síra byť. A pretože táto síra tam existovala, vrátil sa späť k nej. Tak je to s Bohom spasiteľom. Muselo byť niečo stratené, aby to mohol spasiť a stať sa spasiteľom. Všetko to, čo Boh robí, je to, že prejavuje, čím on je ako Boh. Nie je to v kazateľovi, nie v cirkvi, nie v organizácii, ale v Bohu, aby to vyvolenie dokonale obstálo. Vidíte to? Je to v ňom. A potom vidíme ďalšie oddelenie, Abraham a Lot. Boli to bratia. Ale Lot bol ten telesne zmýšľajúci. On vždy túžil po nejakej veľkej veci, po niečom s množstvom pozlátka. Ako opica, by som povedal, vždy siahal po žiarivých veciach, veciach, ktoré sa leskli. A tento duch neopustil ľudí ani dnes. Oni idú do mesta, neprišli by do nejakej malej chatrče, ako je táto. Vidíte, oni chcú tú najväčšiu cirkev, najväčší kostol, ktorý v meste je, toho najintelektuálnejšieho pastiera, kde chodia tí najlepšie oblečení ľudia, kam chodí starosťa. Je to stále ten istý Ezaov duch. Oni skutočne mali na začiatku právo prvorodenstva, volali sa cirkvou, ale stratili to, lebo tým pohrdli. Nemôžete takých ľudí donútiť, aby si klakli na kolená a plakali a prosili Boha, aby šli do ulic a mali bohoslužbu s uzdravaním, aby obstáli v prenasledovaní sveta, aby prijali Svätého Ducha. Oni tým pohrdajú. Nazývajú nás bandou svetuškárov. To je presne to, čo Biblia hovorí, že budú robiť. Je to ich prirodzenosť. Je to ich prirodzenosť ako vrana a holubica. Dve prirodzenosti, dve nátury. Oni potom túžia, pretože takí sú. Nikdy neuvedia to druhé, pretože sa nenarodili, aby to mohli vidieť. Ale ten druhý, toho nebudete môcť od toho odradiť, pretože je to Boží vyvolený. Narodil sa, aby bol duchovným mužom alebo ženou. Niečo v ňom potom volá. Ja dúfam, že to vidíte, čo tým myslím. Nuž, Abraham, pamätajte, že kým boli spojení dohromady, cirkev prirodzená a cirkev duchovná, nikdy nedostali požehnanie. Jakob nedostal požehnanie, až kým sa neoddelil od Ezaua. A Abraham nebol požehnaný, až kým sa neoddelil od Lóta. Lót mal svoje vlastné malé modlitebné stretnutia vo svojej cirkvi, učil svojich synov a céry a žil takým životom, až kým neprišla reč na konečný čas a potom ho vysmiali. A rovnako je to i dnes. Ak hovoríte o božskom uzdravovaní a moci Božej, tak vás vysmejú. Je to ten istý duch. Sú to dvaja nábožní duchovia, ktorí majú svet v rukách. Veriaci a neveriaci, veriaci a učinení veriaci, ten jeden napodobňujúci toho druhého. Všimli ste si, že Ježiš, keď hovoril o svojom druhom príchode, tak povedal, ako to bolo v čase Noáha. Budú jesť, ženiť sa, vydávať a tak ďalej. Ale keď hovoril o Lotových dňoch, tak také niečo nehovoril. Ako za dní Lotových. Je to zjavenie. Pozrite sa, čo sa stalo v dňoch Lota. V Sodome bol Lot, usadený intelektuál, stal sa jeden z veľkých mužov mesta, stal v bránach a súdil ľud. Jeho žena patrila do všetkých spoločností, ktoré v meste boli, jeho dcery, všetky, vydaté medzi celebrity, intelektuálne, vysoko vzdelané, múdre. A Abraham žil v stane pod dubom. Jedného dňa však obaja dostali návštevu. A k Lotovi prišiel kazateľ, ktorý kázal, vyjdete von. Taká bola zvesť, vyjdete von, povedal Lotovi. Ale nikdy by nebol vyvolaný von, ak by nebolo milosti Abrahamovej. On sa pýtal, ak by tam bolo 50 mužov, 30 mužov, 10 mužov. Zašiel tak ďaleko, ako len mohol. Nie je divu, že je napísané, ako to bolo za dní Noacha. Pamätajte, že Noé nebol obrazom cirkvi. Enoch ním bol. On neprešiel súžením. Bol vytrhnutý skôr, ako nastalo súženie. Enoch šiel domov, neprešiel súžením. Noé skrze to prešiel. Sledujte teraz dobre, ako prichádzame k tomuto bodu. Aké znamenie dostal Abraham a jeho rodina? Oni dostali to nadprirodzené znamenie. Pán na ňo zavolal: Abraham, ako vedel, že je Abraham? Kde je tvoja žena Sára? Ako vedel, že je ženatý a má ženu Sáru? A tam sedel muž, jedol meso, pil mlieko, jedol chlieb. Kde je tvoja žena Sára? Spýtal sa. Ako to vedel? Myslíte na to? Vy sa nazývate duchovnými? Nechajte to do seba preniknúť. Ako to vedel? On bol ako cudzinec. Prach bol na jeho šatách. Abraham povedal, ona je v stane za tebou. A on mu povedal, ja, osobné zámeno, ja. Boh v podobe, telesnej podobe muža, Abraham ho nazval Elohim, ja ťa navštívim. Ja naplním svoje zasľúbenie. A podľa času života ťa navštívim a budeš mať chlapca. Toho chlapca, o ktorom som ti hovoril. Abraham bol 100-ročný, Sára 90-ročná. A Sára sedela vzadu v stane, za plachtami, počúvala, počula to. A vo svojom srdci sa smiala. A povedala, ja stará 100-ročná žena a môj pán, môj manžel, môj pán, starý, či snáď budeme mať opäť radosť ako za mladí, ako by to mohlo byť? A ona sa smiala vo svojom srdci. A on povedal, prečo sa Sára smiala? O, bratu, to je ono. Hľadte na tú telesnú cirkev. Je v nej zvestované evanjelium a Billy Graham so zvesťou vyjdite von, ale vyšli von? Nie. Veľmi, veľmi málo z nich. Sledujte skupinu Abrahamovu, tých vyvolaných. Všimnite si to. On mu dal znamenie a Abraham mu uveril. A pán odišiel. O, vždy to bolo oddelenie tých vyvolaných von. Nuž, títo dvaja duchovia, snažím sa ponáhľať, aby som sa dostal k tomu bodu, o ktorý mi ide. Tieto dve skupiny sa po celé veky od samého začiatku úzko spájali. Cirkev prirodzená a cirkev duchovná. Oni boli v starej zmluve, boli v novej zmluve a sú tu i dnes. Približne pred 2000 rokov to vyvrcholilo a na čele stali dvaja muži, jeden z nich Ježiš Kristus, ten druhý Judáš Iškariotský. Ježiš spojil svoj druhý príchod s tým, že títo dvaja duchovia budú iní, ako boli vtedy. Nuž, teraz by som chcel, aby ste si obliekli svoje rúcho slávy. Títo dvaja duchovia budú iní, pretože Satan prišiel a žil v človeku, ktorý bol členom cirkvi, Judáš Iškariotský. On žil v telesnej cirkvi a bol celý čas priateľom cirkvi. Ale prišiel a oklamal, alebo mal v úmysle oklamať svojho brata. Prišiel a považoval sa za jedného z nich, ochutnal dobré veci Božie, v duchu šiel s nimi, alebo sa to tak aspoň zdalo, kázal evanjelium, vyháňal diablov, ale od samého začiatku to bol Judáš. A Biblia hovorí, že sa narodil ako syn zatratenia. Pamätajte, že existuje i telesná cirkev pod Ezauom, farizejmi a saducejmi. Ale sledujte tohto človeka, ktorý si myslí, že ide so zvesťou istý čas, ale nie príliš do hĺbky. Vidíte tých duchov? Ježiš povedal, že tá nepravá vec bude tak blízko tej pravej, že i vyvolení by boli zvedení, ak by to bolo možné. Ale nie je to možné. Vidíte, bude to zvádzať. Vidíte, sledujte to. Telesná cirkev, to je tá bežná telesná skupina, Ezauva skupina. A teraz tu máme ešte Judášovu skupinu, ktorá je oveľa zradnejšia, prichádza až ku samotnému požehnaniu. Presne ako hovorí Židom 6, že ochutnali nebeského daru, že ochutnali moci budúceho veku, ak poznali pravdu a potom sa dobrovoľne odvrátia, čo to znamená, že považujú krv zmluvy, ktorou boli posvetení, za nesvetú, znevažujú ju. Dovolte mi vám to ilustrovať. Je tu človek, dobrý, milý chlapec, on je povolaný vo svojom srdci, cíti, že chce byť služobníkom, on príjme Ježiša ako svojho osobného spasiteľa, je to milý chlapec, nikto proti nemu nemôže nič povedať. A potom to príde k téme posvetenia, pretože muž túži, keď sa hľadí na ženy, on hreší, on fajčí, možno tiež chce fajčiť, možno chce hrať hazardné hry, možno nejaké zlé veci činiť. A on vie, že by to nemal činiť a tak povie, o Bože, použij na mne Ježišovu krv a posveť ma. A tak sa stane, je posvetený. Môže kričať, chváliť pána. Pamätajte, Ježiš povedal, že taký deň príde a taký typ príde, že mnohí prídu a budú hovoriť, či som neprorokoval, nekázal v tvojom mene, nevyháňal démonov v tvojom mene. Ale on mu povie, nepoznal som ťa nikdy, ty, činiteľu neprávosti. Teraz prichádzame k niečomu, čo je ostrejšie ako 100 miliontina vlasu. Ostré evanjelium, ostrejšie ako na obe strany ostrý meč, preniká do rozdelenia morku a kosti a rozpoznáva myšlienky srdca. To je evanjelium. Božia moc, zjavené Božie slovo je evanjelium. To hovorí Božie slovo. Moc Božia, Božie slovo zjavené skrze evanjelium. Biblia to hovorí, je to Božie slovo. Zjavené slovo je evanjelium. Evanjelium k nám neprišlo len skrze slovo, ale s mocou a prejavmi Ducha Svätého. Aby bola zjavená moc, aby bolo evanjelium živým. Keď som prišiel do Indie, tak tam prišiel arcibiskup metodistickej cirkvi a povedal, pán Branham, nechceme nič vedieť o nejakom misionárovi. My chceme vedieť viac o Biblii. My sme boli na tomto mieste pred 2000 rokov, ešte predtým, ako vy ste boli národom. To je pravda. Ale on povedal, my sme počuli, že Boh ťa navštívil a dal ti dar, ktorý učiní, že budeme Biblii veriť ako živej. A to je to, čo nás zaujíma. O Bože, tento človek, tento muž nebol vnukom, bol synom, tak ako hovoril Dávid. Vidíte? On chcel vedieť, ako to je. Isté, Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Všimnite si, prirodzená cirkev prenasleduje duchovnú cirkev. A teraz zistujeme, že Judáš tvrdil, že je brat, predstieral, že je brat, a prišlo to až ku vrcholu. Nuž, sledujte tohto mladého kazateľa. On prišiel a povedal, páne, hľadal som na ženy, nemal by som to činiť. Činil som veci sveta, nemal by som to činiť. Minial som peniaze na stávky, to by som nemal činiť. A hľadal som na filmy a to by som nemal činiť. Videl som vulgárne obrázky a podobné veci, nemal by som to činiť. A veci tohto sveta, posveď ma, pane. A pán povedal, dobre, ja to učiním. A použije krv Ježiša Krista a posvetí ho. A potom prejde jedna noc a on počuje niečo. Počuje o krste Svätým Duchom, naplnením Duchom. A potom pozrie na to, o, môj Bože, nie je to nádherné, ale to by zničilo moju službu, ak by som také niečo kázal. To by spôsobilo, že moja matka odo mňa utečie. To by ma vyhnalo z cirkvi, do ktorej patrím. No, tomu bude lepšie, keď sa vyhnem. Radšej to prehliadnem. Ako jeden známy kazateľ, známy poslom svete v Portoriku, bol so mnou na kolenách, hovoril v jazykoch v Londýne. Mocný muž, jeden z najväčších evangelistov dnes. A jeho brat bol so mnou, Duchom Božím naplnený muž. A on povedal, o brat, to je ono. A on povedal, ja viem. Ale on povedal, káž to teraz, káž to. Toto je tá hodina. S tvojim vplyvom môžeš otriasť svetom. Ale on povedal, to nemôžem kázať. cirkev by ma vyhnala. To nemôžem kázať. To nemôžem činiť. Ó, brat. Raz bol posvetený a prijal známosť pravdy. Hľadte na to, porozumiete tomu. A odvrátil sa od toho. A ako to je napísané, križuje na novo Syna Božieho a potupne ho vystavuje na odev. Brat Frank, to bola prvá strana pásky. Chvála a vďaka, buď Pánu. Teraz potrebujeme len sami seba skúšať, kde stojíme, kam ideme, kto sme a čo sme. Je to vždy také nádherné počuť kázanie, ale lepšie je, keď človek potom v kázaní alebo po kázaní, pod kázaním, ide sám so sebou do súdu. Ja som to vždy povedal tak, že kto sám seba skúša, s týmto súhlasí. Ten, kto sa sám seba neskúša, ten, kto si myslí, že s ním už je všetko v poriadku, o toho si musíme robiť starosti. Nech nám Pán pomôže skúšať sami seba, kde stojíme a ako stojíme. Vy viete predsa, moje posledné slova vtedy 1. januára 81, ktoré som ešte mohol vysloviť, keď som bol na odchode, tak zneli: Pane, ako stojím pred Tebou? V našom živote príde okamih, v ktorom viac už nič iné nie je dôležité. Absolutne nič iné. Ani to nie, čo sme učinili. A ani to, čo sme pre Pána učinili, pretože to sme taktiež počuli. Ľudia prídu a povedia: to i ono, všetko sme pre Teba učinili. Nie to, čo sme my pre Pána učinili, to, čo On na nás učinil, čo On pre nás učinil. A podľa toho potom sa počíta aj to, čo my činíme pre Neho. Ale najprv podľa toho, čo On mohol učiniť pre nás, na nás, to, čo stojí v Svetom písme. A k tomu slúžia všetky tieto bohoslužby. A brat Branham nebol žiadny muž teórie. On predsa nebol žiadny muž, ktorý vystúpil, aby len vyplnil čas, alebo len aby držal kázanie. On to bol, ktorého Boh poslal, aby i nám v tomto čase oznámil. Existujú vždy dve veci. Vždy. A brat Branham niekedy tie veci zmieňuje len veľmi stručne, bez toho, aby sa tým hlbšie zaoberal, ale ľudia, ktorí sú zasiahnutí, ktorí boli v rovnakej situácii, alebo sú v rovnakej situácii, im vzíde svetlo, im vzíde zjavenie. Tak to skutočne je. My nemáme dočinenia s mesom a krvou. To tak nebolo, ani dnes to tak nie je. Ale skutočne s mocnosťami temnoty. Ale jedno vieme, a to je vždy to nádherné. Praví veriaci nezrádzajú, oni sú tí, ktorí sú zrádzaní. Oni neprenasledujú, oni sú tí prenasledovaní. Oni nevraždia, oni sú tí vraždení. Tak to bolo u Izáka a so všetkými ostatnými. Izmael bol ten, ktorý jeho nenávidel. Ja neviem prečo, ale Pavol píše, my sme deťmi zasľúbenia ako Izák. Ale ten z tela počatý nenávidel toho z ducha počatého. A tak je to i dnes. Nepočuli sme to ako porovnanie v tom kázaní? Vy, milí, len pretože Boh s nami činí spásne dejiny, musia sa určité veci opakovať. A my sme sa stali, tak ako o tom hovorí Pavol, divadlom pre ľudí a pre anielov. Áno, brat Branham, je to tak, skutočne. Ale ten, kto len hľadí, prihliada a nemá žiadne duchovné porozumenie, ten tie veci jednoducho nerozumie. Naším poverením je ísť s Pánom ďalej a zo všetkých týchto porovnaní sa naučiť, že Boh je na tróne a že napriek každej zrade a ukrižovaniu a všetkému, áno. Tí falošní tie veci vždy prevrátia na hlavu. A to, čo oni sami činia, to budú prisudzovať iným. Inak to nie je. A tí vyvolení, tí žiadnemu človeku nič nezapočítavajú, pretože Boh ani im nič nezapočítal. Odpustené môže byť len tomu, kto odpustil. Ten, kto nedokáže odpustiť, tomu nemôže byť odpustené. A preto nech nám Boh skutočne všetkým daruje milosť, nám pomôže. A i to brat Brenham povedal, nech tí ľudia nás označujú, ako len chcú. Ja som to často povedal. My sme to, čo Boh z nás učinil z milosti. Nie to, nie sme to, čo z nás činia tí ľudia. Nech Boh Pán i toto kázanie, toto krátke slovo, čo k tomu bolo povedané, v nás všetkých požehná. Nech nám daruje otvorené oči, otvorené srdcia, jasné porozumenie, rozlišovanie z milosti. Že nič nesmie byť zmiešané, len to, čo Boh spojil dohromady. My sme to počuli, Kain a Abel, Izák a Izmael, Moab a Izrael, Mojžiš a Balám, stále znovu a stále znovu. Tak to je a tak to ide až do konca. My na tom nemôžeme nič zmeniť. Boh je za všetko zodpovedný. Dôležité je, že by sme sami seba skúšali a potom zistili, na ktorej strane my smieme stáť. Boh Pán, nech nám dnes daruje ducha modlitby. My by sme Bohu mali stále znovu, zo srdca, ďakovať za každé slovo, pretože i dnes to bolo zjavenie v Božom slove, svetlo, jasnosť, všetko v tom bolo prítomné. My sme Bohu dlžní mnoho vďaky. Brat Rus, ty sa modli, ale my všetci sa modlíme spolu. My nepotrebujeme nikoho, kto nám predčíta modlitbu. To robia tí niekde v synagóge. Oni potrebujú niekoho, kto sa pred nimi modlí. My potrebujeme spoločne pozvinúť svoje hlasy ku Bohu a Boh nás vypočuje. Amen. Povstaneme k tomu. Brat Rus, verný Pane a Bože, ďakujeme Ti zo srdca za Tvoje mocné hovorenie, za Tvoje pôsobenie, Pane. Ty si nepôsobil len v tých dňoch, Ty i v našich dňoch pôsobíš v našom čase, Pane, v tejto hodine, o Pane. Dnes, Pane, sme počuli Tvoje slovo. Nie to, čo bolo pre ten čas, ale to, čo je pre nás dnes. O Pane, my chválime a velíbime Tvoju milosť, ktorá je prekypujúca v našom strede. Pane, Ty si bol asi s nami. Tomu veríme, Pane. My Ti dôverujeme, že Ty i naďalej budeš s nami, Pane, až kým neprejdeme od viery ku realite. Pane, ja ťa prosím, požehnaj nás všetkých. Požehnaj môjho brata tu. Požehnaj mojich bratov a sestry, naše deti, Pane, naše rodiny. Pane, zmiluj sa nad mnohými, o Pane. Prosíme ťa, Pane, požehnaj s nami i svoj ľud po celom svete, vo všetkých národoch, vo všetkých jazykoch, vo všetkých národoch, o Pane. Buď všade i so svojim ľudom izraelským. Maj svoju cestu, o Pane. Vzďaka buď Tebe vzdaná. Chvála a česť, Pane, aká milosť, že z milosti to všetko smieme vidieť a môžeme sa radovať a Tebe, Pane, priniesť vďaku a chválu. Haleluja. Príjmi česť, o Pane, Ty si našim Bohom. My sme Tvoj ľud. Stádo Tvojej ruky, Pane. My chválime Tvoju milosť a Tvoju blízkosť. Buď naďalej s nami a pripusti nás a buď s nami i z našich domov, o Pane. Požehnaj nás všetkých, o Bože, to je našou modlitbou. Haleluja. Sláva buď Tvojmu nádhernému a svätému menu Ježiš. Haleluja. Haleluja.